Heiliger Vater, im September besuchen Sie Deutschland, genauer gesagt natürlich Bayern.
Svätý Otče, v septembri navštívite Nemecko, presnejšie Bavorsko. Pápežovi je clivo za svojou vlasťou. Uviedli vaši spolupracovníci počas príprav cesty. Ktorých tém sa tam chcete osobitne dotknúť? Je koncept vlasti súčasťou hodnôt, ktoré chcete predložiť?
Ja, das auf jeden Fall. Der Grund des Besuchs war eigentlich eben doch wirklich der.
Samozrejme, dôvodom návštevy bolo práve to, že som chcel ešte raz vidieť miesta a osoby, kde som vyrastal, ktoré vo mne zanechali spomienky a formovali môj život. A chcel som sa poďakovať týmto osobám. Samozrejme, chcel som tiež odovzdať posolstvo, ktoré presahuje moju rodnú zem, ako sa to zhoduje s mojou službou. Témy som si nechal vybrať veľmi jednoducho podľa liturgických slávností. Základnou témou je, že musíme objaviť Boha. Ale nie akéhokoľvek Boha, ale Boha s ľudskou tvárou. Pretože keď vidíme Ježiša Krista, vidíme Boha. Vychádzajme z toho a hľadajme cesty, aby sme sa stretli v rodine medzi generáciami a potom aj medzi kultúrami a národmi. Hľadajme cesty k zmiereniu a pokojnému spolunažívaniu týmto spôsobom a cesty, ktoré nás privedú do budúcnosti. Tieto cesty do budúcnosti nenájdeme, ak nepríjmeme svetlo zhora. Nevybral som si teda osobitné témy, ale tak povediac je to liturgia, ktorá ma vedie k vyjadreniu základného posolstva viery, ktoré vstupuje do dneška a v ktorom chceme hľadať predovšetkým spoluprácu národov a možné cesty k zmiereniu a pokoju.
Ako pápež ste zodpovedný za cirkev na celom svete. Samozrejme, vaša návšteva obráti pozornosť aj na situáciu katolíkov v Nemecku. Všetci pozorovatelia sa v súčasnosti zhodujú, že atmosféra je dobrá, aj vďaka vášmu zvoleniu. Staré problémy však zostali. Uveďme len niekoľko príkladov. Stále menej praktizujúcich veriacich, stále menej krstov a predovšetkým menej vplyvu na sociálny život. Ako vidíte súčasnú situáciu katolíckej cirkvi v Nemecku?
No, ich würde zunächst sagen, Deutschland gehört zum Westen, wenn auch mit seiner ganz spezifischen Färbung und Tönung.
Predovšetkým by som povedal, že Nemecko patrí na západ, aj keď má svoj charakteristický kolorit. V súčasnom západnom svete prežívame vlnu nového, krutého osvietenstva alebo laickosti, akokoľvek to chceme nazvať. Veriť sa stalo ťažším, pretože svet, v ktorom sa nachádzame, je vytvorený úplne z nás samých a Boh sa v ňom, mohli by sme povedať, viac priamo neobjavuje. Nepijeme viac z prameňa, ale z nádoby, ktorá sa nám predstavuje ako naplnená a tak ďalej. Ľudia si vybudovali vlastný svet a objaviť za týmto svetom Boha sa stalo ťažším. To neplatí iba pre Nemecko, ale je to niečo, čo sa objavuje v celom svete, osobitne v tom západnom. Na druhej strane západ je dnes silne ovplyvňovaný inými kultúrami, v ktorých je náboženský prvok veľmi intenzívne prítomný a ktoré sú vystrašené chladom voči Bohu nachádzanom na západe. A táto prítomnosť posvetného v iných kultúrach, aj keď často zastretá rôznym spôsobom, sa opätovne dotýka západného sveta, dotýka sa nás, ktorí sa nachádzame na križovatke mnohých kultúr. A z hĺbky západného i nemeckého človeka sa neustále dvíha dopyt po niečom väčšom. Vidíme, že mladí hľadajú niečo viac. Vidíme, že v istom zmysle fenomén náboženstva, ako sa hovorí, sa opätovne vracia, aj keď často ide o viac menej neurčité hľadanie. Ale cirkev je tu opäť prítomná a vieru ponúka ako odpoveď. Ja si myslím, že práve táto návšteva, ako aj už tá v Kolíne, je príležitosťou ukázať, že veriť je krásne, že radosť veľkého univerzálneho spoločenstva má v sebe silu, ktorá priťahuje, že sa v nej nachádza niečo dôležité a že s novými hnutiami sú tu aj nové smery k viere, ktoré nás vedú k sebe navzájom a ktoré majú pozitívny vplyv aj na spoločnosť ako celok.
Svätý Otče, práve pred rokom ste boli v Kolíne s mladými a myslím si, že ste zakúsili to, že mladí sú otvorení a že vy osobne ste boli prijatí veľmi dobre. Prinesiete mladým počas svojej nasledujúcej cesty nejaké osobitné posolstvo?
Ja by som predovšetkým povedal, som veľmi rád, že sú tu ešte mladí, ktorí chcú byť spolu. chcú spolu prežívať vieru a chcú urobiť niečo dobré. Ochota k ukonaniu dobra je u mladých veľmi silná. Stačí spomenúť mnohé podoby dobrovoľníctva. Snaha ponúknuť v jednej osobe vlastný príspevok pre potreby tohto sveta je veľkou vecou. Prvým podnetom teda môže byť povzbudenie k tejto činnosti. Kráčajte vpred, hľadajte príležitosti robiť dobre. Svet potrebuje túto ochotu, potrebuje túto snahu. A ďalej by mohli nasledovať tieto slová. Odvaha k nemenným rozhodnutiam. Mladí majú veľké srdce, ale pred rizikom zaviazať sa na celý život, ako v manželstve, tak aj v kňazskom živote, sa zakúša strach. Svet je v dramatickom pohybe. V súčasnosti môžem s celým mojim životom robiť to, čo chcem, so všetkými jeho nepredvídateľnými budúcimi udalosťami. Nespútavam konečným rozhodnutím svoju osobnú slobodu a nestrácam svoju slobodu pohybu. Je potrebné zobudiť odvahu k definitívnym rozhodnutiam, ktoré jediné v skutočnosti umožňujú rast, cestu vpred a dosiahnutie niečoho veľkého v živote. Iba oni neničia slobodu, ale ponúkajú správny smer v priestore. Riskovať tento skok, tak povediac konečný, a s ním naplno prijať život, to je niečo, čo by som veľmi rád odovzdal.
Und damit das Leben erst richtig ganz anzunehmen, das würde ich schon gern weitergeben.
Svätý Otče, jedna otázka o stave zahraničnej politiky. Nádej na mier na Blízkom východe sa počas uplynulých týždňov opäť zmenšila. Aké možnosti vidíte pre Svätú stolicu vo vzťahu k aktuálnej situácii? Akým pozitívnym spôsobom môžete vy osobne vplývať na situáciu a vývoj na Blízkom východe?
Wir haben natürlich keine politischen Möglichkeiten und wollen auch keine politische Macht.
Samozrejme, nemáme žiadne politické možnosti a nechceme žiadnu politickú moc. Chceme sa však obrátiť s výzvou na kresťanov a všetkých tých, ktorí sa nejakým spôsobom cítia oslovení Svätou stolicou, aby zmobilizovali všetky sily, ktoré uznávajú, že vojna je zo všetkého najhorším riešením. Neprináša nič dobré pre nikoho, ani pre víťazov. My v Európe to vieme po dvoch svetových vojnách veľmi dobre. To, čo všetci potrebujú, je pokoj. V Libanone žije silná kresťanská komunita, medzi Arabmi sú kresťania, kresťania sú aj v Izraeli a vôbec kresťania na celom svete sa angažujú za tieto krajiny, ktoré sú tak drahé nám všetkým. Sú tu morálne sily, ktoré sú pripravené ukázať, že jediným riešením je to, že musíme žiť spolu. My chceme zmobilizovať práve tieto sily. Politici musia nájsť cesty, aby sa to mohlo uskutočniť čo najskôr a predovšetkým natrvalo.
Die Politiker müssen dann die Wege finden, wie das möglichst schnell und vor allen Dingen auch dauerhaft geschehen kann.
Ako rímsky biskup ste nástupcom svätého Petra. Akým spôsobom je potrebné predstaviť súčasnému svätú Petrovú službu? A ako vy vnímate vzťah napätia a rovnováhy medzi primátom pápeža na jednej strane a kolegiom biskupov na strane druhej?
Ein Spannungsbogen ist es natürlich und soll es auch sein, sagen wir. Vielheit und Einheit müssen immer wieder zueinander finden.
Vzťah napätia a rovnováhy samozrejme existuje a my hovoríme, že aj musí byť. Mnohostrannosť a jednota musia neustále, znova a znova, nachádzať vzájomný vzťah a tento vzťah sa stále novým spôsobom musí zaradiť do meniaceho sa sveta. Dnes tu máme novú polifóniu kultúr, v ktorej Európa už nie je jediná rozhodujúca, ale kresťanské komunity na rozličných kontinentoch získavajú vlastnú váhu, vlastnú farbu. Neustále sa musíme učiť tomuto splynutiu rôznych komponentov. Preto sme vyvinuli rozličné nástroje, tzv. Návštevy biskupov ad limina, ktoré tu síce boli vždy, ale teraz sú využívané častejšie s cieľom hovoriť so všetkými úradmi Svätej stolice, ako aj so mnou. Ja sa osobne rozprávam s každým biskupom. Hovoril som už skoro so všetkými biskupmi Afriky a s mnohými z Ázie. Teraz príde na rad Stredná Európa, Nemecko, Švajčiarsko. Počas týchto stretnutí, kde sú spolu centrum a periféria v úprimnej výmene názorov, rastie podľa mňa správny vzájomný vzťah tohto vyrovnaného napätia. Máme aj ďalšie možnosti, ako synodu, konzistórium, ktoré mávam pravidelne a ktoré by som chcel rozvinúť, aby sa aj bez nejakého stabilného denného programu mohlo spoločne diskutovať o aktuálnych problémoch a hľadať ich riešenia. Vieme, že pápež nie je absolutistický monarcha, ale musí, tak povediac, zosobniť celok, ktorý spolu načúva Kristovi. Vedomie, že je tu potrebný zjednocujúci úrad, ktorý zaručí aj nezávislosť od politických síl a tiež, aby sa kresťania príliš neidentifikovali so štátnou príslušnosťou, toto vedomie, že je tu potrebný takýto vyšší úrad, je oveľa širšie s cieľom vytvárania jednoty v dynamickej integrácii všetkého a na druhej strane prijímania a podpory mnohostrannosti. Toto vedomie je veľmi silné. Preto verím, že tu je skutočne intímna náklonnosť k Petrovej službe, ktorá sa prejavuje vo vôli ešte viac ju rozvinúť, a to takým spôsobom, že bude zodpovedať Pánovej vôli a potrebám čias.
Nemecko ako krajina reformy je samozrejme poznačené osobitným usporiadaním vzťahov medzi rozličnými vierovyznaniami. Ekumenické vzťahy sú veľmi citlivou skutočnosťou, ktorú neustále sprevádzajú nové ťažkosti. Ako by sa mohli zlepšiť vzťahy s evanjelickou cirkvou, alebo aké ťažkosti vidíte na tejto ceste?
Vielleicht ist es wichtig zunächst einmal zu sagen, dass die evangelische Kirche ja sehr vielgestaltig ist in Deutschland.
Tu je dôležité povedať, že evanjelická cirkev je veľmi rôznorodá. V Nemecku máme, ak sa nemýlim, tri väčšie komunity: evanjelikov, reformovaných, Prúsku úniu. Okrem toho, dnes sa formujú aj početné tzv. Voľné cirkvy a vo vnútri tradičných cirkví pribúdajú hnutia ako vyznávajúca cirkev a tak ďalej. Ide teda o mnohé hlasy, s ktorými musíme vstúpiť do dialógu pri hľadaní jednoty, rešpektujúc ich rôznorodosť pri vzájomnej spolupráci. Myslím si, že prvou vecou, ktorú musíme urobiť, je, aby sa v tejto spoločnosti všetci spoločne snažili vyjasniť, nájsť a uviesť do praxe veľké etické smery a tak zaručiť etickú pevnosť spoločnosti, bez ktorej sa nemôže realizovať cieľ politiky, ktorým je spravodlivosť pre všetkých, dobré spolunažívanie, pokoj. Myslím si, že v tomto zmysle sa už deje dosť, že sa skutočne nachádzame na spoločnom kresťanskom základe pred veľkými morálnymi výzvami. Samozrejme, musíme svedčiť o Bohu vo svete, ktorý má problém objaviť ho, ako sme už povedali, zviditeľniť Boha na tvári Ježiša Krista a ponúknuť ľuďom prístup k týmto zdrojom, bez ktorých sa morálka stáva sterilnou a stráca svoje súvislosti, a tiež darovať radosť, pretože nie sme osamotení v tomto svete. Iba tak sa rodí radosť pred veľkosťou človeka, ktorý nie je nevydareným produktom evolúcie, ale Božím darom. Musíme sa pohybovať v týchto dvoch rovinách, tak povediac veľkých etických vzťahov a toho, čo ukazujú, počnúc vnútrom a smerujúc navonok Božiu prítomnosť konkrétneho Boha. Ak to budeme robiť a predovšetkým, ak v našich malých skupinách nebudeme žiť vieru príliš osobitným spôsobom, ale vždy vychádzajúc z jej najhlbších základov, tak možno nedosiahneme tak skoro vonkajší prejav jednoty, ale dozrieme k vnútornej jednote, ktorá, ak to bude Božou vôľou, nás v jeden deň privedie aj k vonkajšej forme jednoty.
Téma rodiny. Približne pred mesiacom ste boli vo Valencii na svetovom stretnutí rodín. Kto pozorne počúval, ako sme sa o to snažili aj vo Vatikánskom rozhlase, spozoroval, že ste nikdy nevyslovili slovo homosexuálne manželstva, nikdy ste nehovorili o potrate, o antikoncepcii. Pozorovatelia si povedali: zaujímavé. Evidentne váš úmysel je ohlasovanie viery a nie cestovanie po svete ako apoštol morálky. Môžeme poznať váš názor?
Ja, natürlich. Ich meine, zuerst muss man sagen, ich hatte ganze zweimal.
Samozrejme, áno. Predovšetkým treba povedať, že som mal spolu dvakrát po 20 minút, kedy som mohol rozprávať. Keď má niekto tak málo času, nemôže prísť a povedať nie. Treba vedieť, čo vlastne skutočne chceme. Nie je to tak? A kresťanstvo, katolicizmus, nie je hromadou zákazov, ale pozitívnou možnosťou. A je veľmi dôležité, aby sme si to opäť uvedomili, pretože toto vedomie sa dnes takmer úplne vytratilo. Počuli sme veľa o tom, čo nie je dovolené, takže teraz treba povedať, ale my máme pozitívnu myšlienku, ktorú chceme ponúknuť, že muž a žena sú stvorení jeden pre druhého, že stupnica, mohli by sme povedať, sexuality, erosu, agapé, označuje dimenzie lásky a že na tejto ceste ako prvé vyrastá manželstvo ako stretnutie muža a ženy završené šťastím a požehnaním a potom rodina, ktorá zaručuje pokračovanie generácií. V tomto pokračovaní sa generácie zmierujú medzi sebou a tak sa môžu stretnúť aj kultúry. Teda musíme najprv zvýrazniť to, čo chceme. Až potom môžeme vidieť, prečo niečo nechceme. A ja si myslím, že je potrebné pozerať sa a zamyslieť sa nad tým, že nie je katolíckym výmyslom to, že muž a žena sú stvorení jeden pre druhého, aby ľudstvo pokračovalo. Vedia to všetky kultúry. Čo sa týka potratu, nepatrí pod šieste prikázanie, ale pod piate, nezabiješ. A toto musíme brať ako samozrejme a musíme neustále zdôrazňovať. Ľudský jedinec sa začína v materskom lone a zostáva ľudským jedincom až do svojho posledného dychu. Ľudskú bytosť musíme stále rešpektovať ako človeka. Stáva sa to jasnejším vtedy, keď najprv predložíme pozitívne veci.
Ale to je einsichtig, wenn zuvor das Positive gesagt ist.
Svätý Otče, moja otázka je istým spôsobom spojená s otázkou pátra Gemmingena. Veriaci na celom svete očakávajú od katolíckej cirkvi odpovede na najnaliehavejšie globálne problémy, ako sú AIDS a preľudnenosť. Prečo katolícka cirkev toľko nalieha na morálku a nie na konkrétne riešenia týchto kľúčových problémov ľudstva, napríklad na africkom kontinente?
Ja, nun, das ist die Frage, stellen wir wirklich die Moral so heraus?
Toto je problém. Skutočne toľko naliehame na morálku? Ja by som povedal, a stále viac o tom presviečam v dialógu s africkými biskupmi, že základná otázka, ak chceme v tejto oblasti urobiť kroky vpred, sa nazýva výchova, formácia. Pokrok môže byť skutočným pokrokom, iba ak slúži ľudskej osobe. Ak sama ľudská osoba rastie, ak nerastie iba jej technická schopnosť, ale aj schopnosť morálna. A myslím si, že skutočným problémom našej historickej situácie je nerovnováha medzi neuveriteľne rýchlym rastom našej technickej schopnosti a našou morálnou schopnosťou, ktorá nerástla úmerným spôsobom. Preto formácia ľudskej osoby je tým pravým receptom, povedal by som, kľúčom ku všetkému, a to je aj naša cesta. A táto formácia má, stručne povedané, dve dimenzie. Pre začiatok sa musíme učiť, získavať poznatky, schopnosti, know-how, ako sa zvykne hovoriť. Európa v tomto smere a v posledných 10 ročiach aj Amerika urobili veľa a je to dôležitá vec. Ale ak rozšírime iba know-how, ak sa sústredíme iba na to, ako sa konštruujú a používajú stroje a ako sa používajú antikoncepčné prostriedky, nemôžeme sa potom diviť, že sa nakoniec objavia vojny a epidémie ako AIDS. My potrebujeme dve dimenzie. V rovnakom čase musíme formovať aj srdce, ak sa tak môžem vyjadriť, s ktorým ľudská osoba získava oporné body a tak sa učí správne používať svoju techniku. A to sa snažíme robiť. V celej Afrike a aj v mnohých krajinách Ázie máme veľkú sieť škôl každého stupňa, kde sa vyučuje získavanie skutočného poznania, profesionálna schopnosť a tým dosiahnutie autonómie a slobody. V týchto školách však neodovzdávame len know-how, ale formujeme ľudské osoby, ktoré sa chcú zmieriť, ktoré vedia, že musíme budovať a nie ničiť, a ktoré majú nevyhnutné oporné body, aby vedeli nažívať spoločne. Vo veľkej časti Afriky sú vzťahy medzi kresťanmi a moslimami príkladné. Biskupy vytvorili s moslimami spoločné výbory, aby vedeli, ako nastoliť pokoj v konfliktných situáciách. A táto sieť škôl a ľudskej formácie, ktorá je veľmi dôležitá, je doplnená sieťou nemocníc a centier pomoci, ktoré zachytávajú aj najodľahlejšie dediny. A na mnohých miestach, aj po všetkých vojnách, je cirkev jedinou silou, ktorá zostala nedotknutá. To je realita. A tam, kde sa lieči aj AIDS, sa na druhej strane ponúka výchova, ktorá pomáha vytvoriť správne vzťahy s ostatnými. Preto si myslím, že by mal byť opravený obraz, podľa ktorého sejeme okolo seba iba prísne nie. Práve v Afrike sa veľa pracuje na tom, aby sa rozdielne rozmery formácie mohli integrovať a tak bude možné prekonať násilie a epidémie, medzi ktoré treba počítať aj maláriu a tuberkulózu.
Svätý Otče, kresťanstvo sa rozšírilo do celého sveta z Európy. V súčasnosti mnohí zastávajú názor, že budúcnosť cirkvi je na iných kontinentoch. Je to skutočne tak? Alebo inými slovami, akú budúcnosť má kresťanstvo v Európe, kde sa zdá, že sa obmedzuje na súkromnú záležitosť jednej menšiny?
Predovšetkým by som chcel najprv niečo upresniť. V skutočnosti, ako vieme, sa kresťanstvo zrodilo na Blízkom východe a dlhý čas sa rozvíjalo predovšetkým tam a v Ázii bolo rozšírené oveľa viac, ako si to dnes myslíme po zmenách, ktoré zo sebou priniesol islam. Na druhej strane práve z tohto dôvodu sa jeho centrum presunulo viac smerom na západ a do Európy. Európa, a na to sme hrdí a teší nás to, rozvinula kresťanstvo ešte viac vo svojich veľkých intelektuálnych a kultúrnych dimenziách. Ale myslím si, že je dôležité pripomínať si kresťanov z východu, pretože tu je nebezpečenstvo, že oni, ktorí boli vždy dôležitou menšinou vo vzťahu s okolím, menšinou, ktorá prinášala svoje ovocie, teraz budú emigrovať. A tu je veľké nebezpečenstvo, že práve tieto miesta pôvodu kresťanstva zostanú bez kresťanov. Myslím si, že im musíme veľa pomáhať, aby tam zostali. Ale teraz poďme k vašej otázke. Európa sa stala centrom kresťanstva a jeho misionárskeho hnutia. V súčasnosti iné kontinenty, iné kultúry vstupujú s rovnakou váhou do koncertu svetovej histórie. Takýmto spôsobom rastie počet hlasov cirkvi a to je dobre. Je tiež dobré, keď sa môžu vyjadriť rozličné povahy, dary vlastne Afrike, Ázii a Amerike a osobitne aj Latinskej Amerike. Všetkých sa dotýkajú nielen slová kresťanstva, ale aj stáročné posolstvo tohto sveta, ktoré aj na ostatných kontinentoch nesie dôkaz, ktorý sme zakúsili v nás samých. Všetci biskupy z ostatných častí sveta hovoria, stále potrebujeme Európu, aj keď Európa je iba časťou niečoho oveľa väčšieho. My so sebou nesieme zodpovednosť, ktorá pochádza z našich skúseností, z teológie, ktorá sa tu rozvinula, z našej liturgickej skúsenosti, z našich tradícií, aj z ekumenických skúseností, ktoré sme doteraz získali. Toto všetko je veľmi dôležité aj pre ostatné kontinenty. Preto je potrebné, aby sme sa nevzdali, aby sme sa neľutovali a nehovorili. Hľa sme menšinou, snažme sa zachovať aspoň náš malý počet. Ale musíme zachovať živý dynamizmus, otvoriť sa vzťahom, aby z nich pre nás vzýšli nové sily. Dnes sú v Európe indickí a africkí kňazi a rovnako aj v Kanade, kde mnohí africkí kňazi pracujú veľmi dobre. Navzájom sa tak obohacujeme. Ak v budúcnosti dostaneme viac, musíme aj pokračovať v dávaní s odvahou a rastúcim dynamizmom.
Moderné spoločnosti sa pri vážnych rozhodnutiach, ktoré sa týkajú politiky a vedy, neriadia podľa kresťanských hodnôt a cirkev, to vieme z výskumov, je považovaná iba za nejaký napomínajúci alebo dokonca brzdiaci hlas. Nemala by výjsť z tejto obranej pozície a prijať pozitívnejší postoj, pokiaľ ide o budúcnosť a jej budovanie?
Ja, ich würde sagen, dass auf jeden Fall ein Auftrag an uns, dass wir deutlicher machen, was wir denn positiv wollen.
Povedal by som, že v každom prípade je našou úlohou zvýrazniť to, čo pozitívne chceme. A to musíme urobiť predovšetkým v dialógu kultúr a náboženstiev, pretože, ako sa mi zdá, že som už povedal, africký kontinent, africká duša a aj ázijská duša sú vystrašené chladom našej racionálnosti. Je veľmi dôležité, aby videli, že u nás neexistuje iba toto. A zároveň je dôležité, aby si náš laický svet uvedomil, že kresťanská viera nie je prekážkou, ale mostom pre dialóg s ostatnými svetmi. Nie je správne myslieť si, že čisto racionálna kultúra sa vďaka svojej tolerancii ľahšie zbližuje s ostatnými náboženstvami. Chýba jej totiž náboženský orgán a s tým aj spojovací bod, od ktorého a ku ktorému chcú mať všetci vzťah. Práve preto môžeme ukázať, že práve pre novú multikultúrnosť, v ktorej žijeme, čistý racionalizmus odtrhnutý od Boha nestačí, ale je potrebný širší racionalizmus, ktorý vidí Boha v zhode s rozumom a uvedomuje si, že kresťanská viera, ktorá sa rozvinula v Európe, je aj prostriedkom pre spojenie rozumu a kultúry a pre ich integrovanie pomocou jednotnej a pochopiteľnej vízie. V tomto zmysle mám pocit, že máme veľkú úlohu. Ukázať, že slovo, ktoré máme, nepatrí, ako by sme povedali, do antikvariátu histórie, ale je potrebné práve dnes. dnes.
Svätý Otče, hovorme o vašich cestách. Žijete vo Vatikáne, možno ste trochu vzdialení od ľudí a od sveta, rovnako aj tu v krásnom prostredí Castel Gandolfo. O chvíľu budete mať 80 rokov. Myslíte si, že s Božou pomocou vykonáte ešte veľa ciest? Máte predstavu, kam by ste chceli ísť? Do Svätej Zeme? Do Brazílie? Už to viete?
Nun, also ganz so einsam bin ich nicht. Natürlich gibt es sozusagen die Burg, die den Zutritt schwierig macht, aber...
Aby som povedal pravdu, nie som až tak sám. Samozrejme sú tu, ako by sme povedali, múry, ktoré neumožňujú ľahký vstup ľuďom. Ale je tu pápežská rodina. Každý deň veľa návštev, hlavne keď sa nachádzam v Ríme. Prichádzajú biskupy, iní ľudia, sú tu štátne návštevy, návštevy rôznych osobností, ktorí chcú hovoriť so mnou osobne a nie iba o politických otázkach. V tomto zmysle mám množstvo stretnutí, ktoré vďaka Bohu sú tu neustále. A je tiež dôležité, aby sídlo Petrovho nástupcu bolo miestom stretnutia. Nie je to pravda? Od čias Jána 23. sa kývadlo presunulo na druhý smer. Sú tu pápeži, ktorí začali cestovať. Musím povedať, že ja osobne sa necítim byť tak silným, aby som mohol mať v pláne veľa ciest. Chcel by som však ísť tam, kde mi umožnia obrátiť sa na ľudí s istým posolstvom, ktoré odpovedá na skutočnú túžbu. Niečo je už naplánované. Na budúci rok je v Brazílii stretnutie CELAMu, Rady biskupov Latinskej Ameriky, a myslím si, že účasť na ňom je dôležitým krokom v kontexte udalostí, ktoré prežíva Južná Amerika veľmi intenzívne, a takisto je dôležitá pre posilnenie nádeje, ktorá je v tomto regióne stále živá. Potom by som chcel ísť do Svätej Zeme a dúfam, že ju budem môcť navštíviť v čase pokoja. Pokiaľ ide o ostatné cesty, tak to nechávam na Božiu prozreteľnosť.
Dovoľte mi, aby som naliehal. Rakúšania tiež hovoria po nemecky a čakajú vás v Mariaceli.
Áno, bolo to dohodnuté. Ja som to prisľúbil tak trochu neprezieravo. Je to miesto, ktoré sa mi páčilo natoľko, že som povedal, áno, vrátim sa k Veľkej Matke Rakúska. Samozrejme, sa to okamžite stalo môjim prísľubom, ktorý dodržím a dodržím ho veľmi rád.
Budem naliehať ešte raz. Ja vás obdivujem každú stredu, keď máte generálnu audienciu. Prichádza na ňu 50 000 ľudí. Musí to byť unavujúce, veľmi unavujúce. Dokážete to vydržať?
Áno, dobrý Boh mi dáva potrebnú silu. A keď vidíte srdečné prijatie, tak samozrejme zostanete povzbudení.
Svätý Otče, práve ste povedali, že ste urobili nie veľmi prezieravý prísľub. Znamená to, že napriek vášmu úradu, napriek mnohým protokolárnym pravidlám, si nenecháte zobrať svoju spontánnosť?
V
každom prípade sa o to snažím, pretože napriek tomu, že je už pripravený pevný program, ja by som chcel realizovať aj niečo osobné.
Svätý Otče, v katolíckej cirkvi sú ženy aktívne v mnohých funkciách. Nemal by sa ich príspevok stať v cirkvi viditeľnejším aj na miestach s vyššou zodpovednosťou?
O tomto argumente sa veľa uvažuje. Ako viete, naša viera, ustanovenie kolégia apoštolov nás zavezujú a nedovolujú nám udeľovanie kňazskej vysviacky ženám. Ale netreba si tiež myslieť, že v cirkvi je jedinou možnosťou, ako získať miesto, iba byť kňazom. V histórii cirkvi sú mnohé úlohy a úrady. Počínajúc sestrami cirkevných otcov, stredovekom, keď veľké ženy zohrali kľúčovú úlohu, až po modernú dobu. Spomeňme tu Hildegardu z Bingenu, ktorá veľmi rázne protestovala proti biskupom a pápežovi, Katarínu Sienskú a Brigitu Švédsku. Rovnako aj v modernej dobe ženy musia, a my s nimi, hľadať ich miesto. Dnes sú prítomné aj v dikastériách Svätej stolice, ale je tu právny problém, a to problém jurisdikcie. Totiž podľa kanonického práva moc rozhodovať v právne zaväzujúcich prípadoch je spojená s posvetným rádom. Z tohto pohľadu tu teda existujú limity, ale ja si myslím, že samotné ženy s ich nadšením a silou, s ich prevahou, s tým, čo by som označil za ich duchovnú silu, si budú vedieť vydobiť svoje miesto. a my musíme počúvať, čo nám hovorí Boh, aby sme ten priestor neuzavreli, ale naopak tešili sa, že ženský prvok získa v cirkvi naplno účinné miesto, ktorému patrí, počnúc s Božou matkou a Máriou Magdalénou.
Svätý Otče, v poslednom období sa hovorí o novej príťažlivosti katolicizmu. Aké sú schopnosti a vitalita tejto inštitúcie, ktorá je skutočne veľmi stará?
Ich würde sagen, es hatte schon der ganze Pontifikat von Johannes Paul II.
Povedal by som, že už celý pontifikát Jána Pavla II. Pritiahol pozornosť ľudí a spojil ich. To, čo sa udialo pri jeho smrti, zostane pre históriu veľmi osobité. Ako 100 000 ľudí prichádzali na námestie svätého Petra, stáli hodiny a hodiny na nohách a napriek tomu, že mohli odpadnúť, vydržali, a to z vnútorných pohnútok. Opätovne sme to prežili počas inaugurácie môjho pontifikátu a neskôr v Kolíne. Je veľmi krásne, keď skúsenosť spoločenstva sa zároveň stáva skúsenosťou viery, ale skúsenosťou spoločenstva nie na hociakom mieste, ale že táto skúsenosť sa stáva živšou a dáva katolicizmu jej žiarivú silu práve na miestach viery. Samozrejme, toto musí pretrvávať aj v každodennom živote. Obidve veci musia kráčať spolu. Na jednej strane veľké chvíle, v ktorých zakusujeme, že je krásne byť tu prítomný, že Pán je tu prítomný a my vytvárame jedno veľké spoločenstvo, ktoré presahuje všetky hranice. Ale z tohto potom musíme čerpať elán, aby sme vydržali počas ťažkého putovania každodennosťou a žili z týchto osvetľujúcich bodov a orientovali sa smerom k ním. Musíme tiež vedieť pozvať iných, aby sa začlenili do spoločenstva na tejto ceste. Túto príležitosť by som chcel využiť, aby som povedal: ja sa hanbím za to všetko, čo sa robí pri príprave mojej návštevy, za všetko to, čo pripravujú ľudia. Môj dom bol nanovo vymaľovaný, profesionálna škola okolo neho postavila plot. Učiteľ evangelického náboženstva spolupracoval na jeho postavení. A toto sú len malé detaily, ale sú znamením mnohého, čo sa robí. Všetko to je pre mňa výnimočné a nepripisujem to mojej osobe, ale považujem to za znamenie vôle patriť k tejto komunite vo viere a slúžiť si navzájom. Prejaviť túto solidaritu a nechať sa v tom inšpirovať Pánom, je to niečo, čo ma dojíma, a za to by som sa chcel poďakovať z celého srdca.
Das ist für mich also etwas bewegendes und dafür möchte ich auch ganz herzlich danken.
Svätý Otče, vy ste hovorili o skúsenosti spoločenstva. Prídete do Nemecka už po druhý raz po svojej voľbe. Svetovým stretnutím mládeže a možno z druhej strany aj futbalovými majstrovstvami sveta sa atmosféra v istom zmysle zmenila. Zdá sa, že Nemci sa viac otvorili svetu, stali sa tolerantnejšími, radostnejšími. Čo si ešte od nich želáte?
Povedal by som, že s koncom druhej svetovej vojny sa začala vnútorná premena nemeckej spoločnosti aj nemeckej mentality, ktorá bola ešte viac posilnená opätovným zjednotením. My sme sa zaradili veľmi hlboko do svetovej spoločnosti a samozrejme boli sme premenení jej mentalitou. A tak vychádzajú na svetlo aj aspekty nemeckej povahy, ktoré si predtým ostatní neuvedomovali. A možno sme boli vykreslení príliš ako vždy disciplinovaní a uzavretí, čo určite má aj svoj dôvod. Ale je pekné, že teraz sme vnímaní inak. Nemci nie sú iba rezervovaní, presní a disciplinovaní, ale sú aj spontánni, veselí a pohostinní. To je veľmi pekné. A želám si, aby tieto čnosti ešte rástli a prijímali z kresťanskej viery chuť a trvanlivosť.
Svätý Otče, váš predchodca vyhlásil veľký počet kresťanov za blahoslavených a svätých. Niektorí si dokonca myslia, že až príliš veľa. Tu je moja otázka. Blahorečenie a kanonizácie prinášajú cirkvi niečo nové, iba ak tieto osoby môžu byť považované za skutočné vzory. Z Nemecka vychádza relatívne málo svätých a blahoslavených oproti iným krajinám. Môže sa urobiť niečo preto, aby sa táto pastoračná dimenzia rozvinula a aby blahorečenia a svetorečenia priniesli skutočné pastoračné ovocie?
Also ich hatte ja anfangs auch ein bisschen die Meinung, dass uns die große Menge der Seligsprechungen fast erdrückt und dass man vielleicht mehr.
Na začiatku som mal aj ja pocit, ako by nás veľký počet blahorečení gniavil a že možno bolo potrebné vyberať dôslednejšie osoby, ktoré by vstúpili jasnejšie do našich svedomí. Medzitým som decentralizoval blahorečenia, aby tieto postavy boli viditeľnejšie na miestach, ku ktorým patria. Možno svätý z Guatemaly nezaujíma nás v Nemecku, a naopak, svetec z Altötingu možno nezaujíma nikoho v Los Angeles a tak ďalej. Nie je to tak? Okrem toho si myslím, že decentralizácia je v zhode s biskupskou kolegialitou, s kolegiálnymi štruktúrami a že je to vhodná príležitosť vyzdvihnúť, že rozdielne krajiny majú vlastné postavy a tie sú mimoriadne účinné v ich krajinách. Všimol som si tiež, že tieto blahorečenia na rozličných miestach sa dotýkajú mnohých osôb a ľudia hovoria, konečne toto je jeden z nás. Idú na slávnosť a vracajú sa inšpirovaní. Blahoslavení patria im a my sme spokojní, že je ich veľa. A ak postupne aj my s rozvojom svetovej spoločnosti ich budeme lepšie poznať, bude to dobré. Ale predovšetkým je dôležité, aby v tejto oblasti bola rôznorodosť a aj my v Nemecku sme spoznali vlastné osobnosti a tešili sa z nich. Blízko k blahorečeniam majú kanonizácie znamenitých ľudí, ktorí majú význam pre celú cirkev. Povedal by som, že jednotlivé biskupské konferencie by mali vybrať a vidieť, čo je pre nás vhodné, čo nám skutočne niečo hovorí a mali by zviditeľniť tieto osobnosti, ktorých nie je tak veľa a ktoré za sebou zanechávajú hlboké stopy. Môžu to robiť katechézou, homíliami, možno by sa mohli predstaviť aj nakrútením filmu. Vedel by som si predstaviť veľmi pekné filmy. Ja samozrejme dobre poznám iba cirkevných otcov. Film o svätom Augustínovi, ďalší o Gregorovi Nazianskom a jeho veľmi osobitom osude, jeho neustále utekanie od rastúcej zodpovednosti, ktorá mu bola zverená a tak ďalej. Treba sa snažiť študovať. Neexistujú iba škaredé situácie, o ktorých nakrúcajú mnohé filmy, ale sú tu aj nádherné postavy z histórie, ktoré nie sú vôbec nudné a sú veľmi aktuálne. Teda je potrebné nepreťažiť zbytočne ľudí, ale zviditeľniť postavy, ktoré sú aktuálne a ktoré nás inšpirujú.
Príbehy, v ktorých je prítomný aj humor. V roku 1989 vám bolo v Mníchove udelené vyznamenanie Karla Valentína Ordera. Akú úlohu majú v živote pápeža humor a zľahčovanie života?
Ja nie som človekom, ktorému prichádzajú neustále na myseľ vtipy, ale dokázať vidieť aj zábavný aspekt života a jeho radostnú dimenziu a nebrať všetko tak tragicky, to považujem za veľmi dôležité a povedal by som, že je to aj nevyhnutné pre moju službu. Nejaký spisovateľ povedal, že anjeli môžu lietať, pretože sa neberú príliš vážne. A my možno môžeme lietať aj viac, pokiaľ sa nebudeme považovať za príliš dôležitých.
Ak má niekto takú dôležitú úlohu, ako je vaša, svätý oče, tak je samozrejme aj veľmi sledovaný. Veľa sa o vás hovorí. Zostal som veľmi prekvapený tým, čo hovoria mnohí pozorovatelia, že pápež Benedikt je rozdielnou osobou od kardinála Ratzingera. Ako vy vidíte seba samého, ak si môžem dovoliť túto otázku?
Ja už som bol takto delený viackrát. Ako profesor na začiatku a neskôr v medziobdobí, potom na začiatku ako kardinál a ako prefekt. Teraz dochádza k novému rozdeleniu. Samozrejme, okolnosti a situácia, ako aj ľudia, na vás vplývajú. Aj moja základná osobnosť a môj základný pohľad rástli. Ale vo všetkom tom, čo je podstatné, zostali rovnaké. A ja sa teším, že teraz sa upozorňuje aj na aspekty, ktoré boli predtým nepovšimnuté.
Môžeme povedať, že sa vám vaša úloha páči? Že nie je pre vás ťarchou?
To by bolo trochu veľa, pretože v skutočnosti je to veľmi namáhavé. Ale v každom prípade snažím sa nájsť radosť aj v tomto.